Сёння папа Францішак прыняў даверчыя граматы 13 новых паслоў пры апостальскай сталіцы. Сярод іх, акрамя дыпламатаў з краін з хрысціянскай большасцю, Танзаніі, Руанды, Багамаў, Фінляндыі, Даніі, Новай Зеландыі, былі таксама паслы з мусульманскіх краін: Малайзіі, Бангладеш, Катара, Малі, з будысцкай Манголіі, а таксама з афрыканскага Тога, дзе большасць насельніцтва практыкуе традыцыйныя анімістычныя вераванні. Звяртаючыся да паслоў, сабраных у апостальскім палацы Ватыкана, пантыфік пажадаў, каб тут яны заўсёды адчувалі сябе як дома. «Вітаю ўсіх і жадаю вам плённай працы», – сказаў ён. Папа падкрэсліў, што праца паслоў здзяйсняецца маленькімі крокамі, праз маленькія справы, але прыводзіць да міру, збліжэння сэрцаў, братэрства паміж народамі. У сувязі з гэтым святы Отец падкрэсліў прыклад аднаўлення адносін паміж ЗША і Кубай, двух народаў, якія доўгія гады былі аддалены адзін ад аднаго, а учора зрабілі крок да збліжэння. Францішак адзначыў, што гэта стала магчыма менавіта дзякуючы дыпламатыі і працы паслоў.